Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы оппозиция баш калкыта. Язучы Нурихан Фаттах белән 43 ел бергә гомер кичергән Руфина ханым белән әңгәмә. Дисней мультфильмнары татарчага тәрҗемә ителә. Түгәрәге сөйләшүе Милли Мәҗлес турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетәсез. Тапшыруыбызны Башкортстаннан атналык күзәтү белән дәвам итәбез. Анда хакимияткә каршы язмалар баструучы Уфа Губ интернет сәхифәсе ачыла башлады. Республикадагы эшкуарлар җитәкчеләре итеп татар урына башкортны куярга теләүләренә каршы чыкты. Оппозиция да баш калкыта башлады. Бу республика җитәкчелегендә ниндидер үзгәрешләргә ишарәле дип аңларга мөмкин. Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Русия мәгълүмат чараларында, бәйсез интернет сайтларда Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның урыныннан алдан китүенә багышланган материаллар торган саен күбрәк пайда була. Башкортстан президентының уң кулыда, сул кулыда исәпләнгән Башкортстан ичке эшләр министры Рафаэль Диваевның урыныннан алынуы моның өчен фаразларга, раслауларга яңа сулыш өстәде. Коммерсант гәзитенең 29 апрель санындагы губернаторларның урыннарыннан китүләре ихтималлыгын тикшерделәр дигән мәкаләдә Муртаза Рәхимовның позицияләре Кремльгә эшкә урнашкан Башкортстан президентының элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров белән сөзешкәндә ныкка йомшарды диелә һәм Рәхимовның эштән китүчеләр исемлегендә лаеклы урын алганлыгы әйтелә. Башполит РУ сайтының 31 октябрь сәхифәсендәге «Рәхимовны Русия сәясәтчеләре исемлегеннән куып чыгардылар» дигән мәкаләдә Рәхимовның менә 3-нче ай рәттән «Независимый газетада» басылучы «Русияның 100 сәясәтчесе» дигән исемлеккә керә алмавы билгеләп үтелә. Һәм янә Рәхимовның сәяси иртәгәсе бетеп барганлыгы раслана. Монда янә бер тапкыр Хабиров мәсьәләсендә Кремль белән сөзешүе искә алына, һәм шуңа өстәп аның ныклап карсаганлыгы һәм шуның нәтиҗәсе буларак акыл зәгыйфләнүе билгеләп үтелә. Узак вакыт мәткә киткән Башкортстанның берләшкән оппозициясе координация советына керүче шәхесләр дә җанланып киттеләр. 29 октябрьдә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, берләшкән оппозиция лидеры Рамил Бигнов үз офисына совет әгъзаларын җыйды һәм яңа нигездә, яңа исем астында берләшергә чакырды. Шактый сәер атмосферада үткән бу чарада төп нәрсә – ни өчен, нинди максатларда, кемгә каршы яисә кемне яклап берләшү кирәклеге генә әйтелмәде. Берләшү максаты соңрак игълан ителәчәк икән. Тирән итеп уйлаганнан соң, фикер алышканнан соң. Нинди генә сәер тойгы калдырмасын, сәяси сизгерлеге шамасыз булган Рамил Бигновның яңадан оппозиция байрагын тузанын кагып күтәрә башлавы республиканы үзгәрешләр көткәнлегенә ишара булып тора. Чынлап та, республикада күп нәрсә үзгәрде. Кичә генә Башкортстан президенты алдында дер калтырап торган Башкортстан эшкуарлары бүген аңа баш бирмәгәнлекләрен күрсәттеләр. 28 октябрьдә Башкортстан эшкуарлары оешмалары берләшмәсе җыенында Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры Юрий Пустовгаровның берләшмә башлыгы татар Денис Шәрипов урынына Башкорт Рамазановны куярга дигән тәкъдиме кире кагылды. Ә бу инде үтә символик хәл. Димәк, эшкуарлар Рәхимов режимының гомере кыска икәнлеге турында хәбәрдарлар. Ингушетия президенты Мурат Зязиковның 30 октябрьдә эшеннән алынуы Башкортстан башлыгы Муртаза Рәхимовны күрә алмаучыларга яңа сулыш, яңа көч бирәчәк дип уйларга кирәк. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Башкортстан урысларының формаль башлыгы Николай Швецов әйткәндәй, аны 29 октябрьдә оештырылган Рамил Бигновның яңа оппозиция тудыру җыенына чакырмаган иделәр. Николай Швецов үзе үзенең җитәкчелегендә яңа оппозиция төзергә җыена икән. Бу хәл якындагы 1-2 атна эчендә булырга тиеш. Шулай итеп, башкорт хакимияте шулпалана бара, оппозицион көчләр башын калкыта. Әмма кемнәр ничек кенә кыланмасын, Бу мәсьәләдә дилбегә тулысынча Мәскәү Кремле кулында.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
29 октябрь көндүз 21 күн буена томолоп турулгандан соң бейсиз ufagob.com һәм ufagob.org сайтлары эшли башлады. Исегезге төшерәбез. Республика түрәләрен, башкорт милләтчелеген сәнәккә элүче ufagob сайтына каршы шушы елның 8 маенда экстремизм таратуда гаепләп җинаят эше ачылган иде. Шуннан соң үткән вакыт эчендә Американың Аризона штатында теркәлгән бу сайтка карата да, сайт белән хезмәттәшлек итүче журналистларга карата да бернинди конкрет материал таба алмадылар. Һәм менә 8 октябрьдә бернинди мәхкәмә карарыннан башка Башкортстанның иң эре ике элемтә оешмалары Уфанет һәм Башинформ связь ufagob сайтларына керүне туктаттылар. Һәм менә 24 октябрьдә Уфанет һәм 29 октябрьдә Башинформ связь кире чигенде. Дөрес, Башинформ связь сайтка керүне томалауда гаебен танымый. 29 октябрьдә иртән Башинформ связь акционер җәмгыятының генераль директор урынбасары Расих Искужин белән сәер сөйләшүләр булып алды. Искужин әфәнде сайт ачылмауга карамастан, әмма миндә ачыла дип сөйләнде. Расих әфәнде сезме? Сайтлар ашылмый. Минем компьютер эшли, бүтән башка сайтлар барысы да ашыла, нәк ufagob сайтлар ашылмый.
Мин ufagob тормасы.
Ашып карагыз.
Карап утырам мен. Мен моны бис карап утырам монда нәрсәләр ялганнар.
Ну сез нинди система аша ка? Мин Башинформ связь аша карарга тырышам. Карый алмыйм. Билайн нараша карала, башка бүтән система аша карап була. Фәкать Башинформ связь аша гына карап була. Менә әле генә ике тапкыр кирип карадым. Теге ufagob.com-га да, org-га да, икесе дә ачылмыйлар. Юк, юк, юк. Буржуазный хәрефләр белән язганда ufagob.it.com.
Все сразу открывается. Башинформ
связь будет лишена лицензии, пикет на защиту свободы получения информации. Что такое вот? Юк, а ничего, сізді ашыласыз, бәлкі башқа ниде, башқа линиядан ниндидер, білмей? Шуннан соң ол сайтқа ниндидер яман кишілер зиян кетіре дегенірек фикер үстіреп шығарды.
Правда, вот уместі, конечно, есть. Мы с одним судимся, отношение другого прекратить уголовное дело. Взял... сказал, позвонил администратору, вот есть вот такая дыра, вот обрушится у вас все, якобы его не послушали, взял ночью, всем закрыл, доступ и лег спать.
Юк, ну, бошырактан бит инде сезгә күптән әйтелде, шуңа күрә теге ниндидер шизикның эше дип кенә карау кыендыр бу мәсьәләне.
Молодые, правда, но
Шушы сөйләшүдән соң Расих Искужинга конкрет тәкъдим белән чыгылды. Расих әфәнде каршы булмаса, әйдә мин ярты сәгатьтән тагын сезгә шалтыратып барам. Шуның өчен җигитләрегез бәлки нәрсәдер анда ниндидер гайкаларны бурып бурырлар. Һәм ниһаят, Уфа вакыты белән көндезге икеләр тирәсендә сайтлар ачыла башлады. Бәйсез мәгълүмат чараларында ufagob сайтларын Башкортстан җитәкчелеге әмере белән томаладылар дигән расаулар яңгыраса да, Башинформ связь җитәкчелеге моны кире кагып килде. Башта сигналлар Франкфуртта сүнә дип аңлаттылар. 28 октябрьдә җибәргән хатларында Башинформ связь түрәләре яңа версиялар ашып салалар. Имеш, ufagob Америка Кушма штатларында теркәлгән, шуңа күрә Башинформ связь аңа тәсир итә алмый. Сайтның эшләмәве аның үзендәге кимчелекләргә яисә сөрәп торган провайдерлар тудырган проблемалар аркасында килеп чыгуы ихтимал дигәндә фараз яңгыратыла. Сайтка бер үк вакытта бик күп кеше ябырылуы да зыян китерүе мөмкин дип аңлатыла хатта. Шунысы игътибарга лаек. Әлеге сайтлар нәк 30 октябрьдә Башинформ Связ ширкәте алдында үтәргә тиешле пикет алдыннан 29 октябрьдә эшли башлады. Хокук саклау органнары тарафыннан әлеге сайтларны финанслаучы дип исәпләнгән Николай Шевцов сайтлар эшли башлауга карамастан канунсыз томалаганнары өчен Башинформ Связ һәм УФА.нет мәхкәмә аша акылга утыртылачагын белдерде.
Мы обратились в суд. И мы доведем дело суда, потому что я предъявил претензии и УФА.нету, и руководству Башинформсвязи. Иски пошли в суд, и я считаю, что доведу дело до конца. И общественно об этом узнаю.
Шулай итеп, 2-3 кешенең тапырчынуы нәтиҗәсендә бәйсез сайтларның авызын ябучылар чигенергә мәҗбүр булды. Хәрәкәттә бәрәкәт дип халкыбыз юкка гына әйтмәгән шул. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Күптән түгел Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттахны искә алу кичәсе оештырылды. Аның белән 43 ел бергә гомер кичергән Руфина ханым Нурихан соңгы сулышына хәтле татар милләте татар теле дип яшәде ди. Татар үле, татар бетә дип йөрүчеләрне Нурихан Фаттах сөймәгән. Бу хакта Руфина ханым Саша Долговка сөйләде. Хәзер аны тыңлыйк.
Нурихан Фаттахның үзе салган йортына килеп кергәч, Руфина апа язучы 36 ел дәвамында иҗат иткән бүлмә белән таныштырды. Әйтергә кирәк, әлеге эш бүлмәсе язучының музеен хатırlәтә. Биредә Нурихан аганың вафатыннан соң берни дә үзгәртелмәгән. Руфина апа стенада алынып торган календарьга күрсәтеп:
"Менә озак күмер тормасын ярты булган уларны. Кичтән 17-сендә монда кермәде ул.
Аның машинкасы уларны сугыштан соң алган. Ни гаҗәп, менә мин аңа басарга утырган ем ул өлгәннән соң. Нейлем минен исли. Менә иң озак мәкаләсен баса башлаган, уларны түгелле алмаган.
Әлеге машинкада кем коткарыр татарны дигән төгәлләнмәгән мәкаләсе тора. Нурихан Фаттах язачак фикерләрен тормыш иптәше Руфина ханымга сөйләп калдырган була.
Миңа әйтте ул, бер кемдә коткарым татарны, татарны татар үзе генә коткара ала дип. Менә теге радиодан гомер буена ул затлыкны тыңлады инде. Колагына куеп инде. Ул телевизор карамыйдыр ул. Азатлыкны гомер буена бер көн калдырмыйча тыңлап бар.
Нурихан ага турында аның замандашлары ул шактый кырыс, кытыршы кеше иде дип сөйли. Бу турыда Руфина апа үзе исә булай ди.
Принципиаль мәсьәләләрдән аптырадыр ул. Мәсәлән, менә баланы укырга биргәндә, ул вакытта бетте татар мәктәпләре, юк ялар. Тербышкада 106 мәктәптә бер класс бар иде. Минем билгеле анда бирәсе килмәде инде. Без анда бик каты әйткәләштек, нык-нык булды, аерыша яздык. Шуннан соң ул менә соңнан әйтте: "Менә алайса, балаңны ал да чыгып кит. Телисең икән урыс итәрсең, телисең икән тәре тагарсың буенына, телисең икән кытай итәрсең. Минем сездә эшем юк. Ә инде кыз тугач, мондый әйткәләшү булмады, мин үзем итеп бирдем кызны."
Нурихан абыйның Кыл Гали, Итил суы ака торур, Сармат кызы Сәлинә әсәрләре татар театры сәхнәләрендә куела. Ият җимешләренең сәхнә тотуын Нурихан ага ничегрәк кабул итте икән соң?
Кулгали трагедиясен бик көттермичә алдым барсын Сәлимҗанов һәм озак кына эшләделәр алар. Соңнан ул хәтта әйтте: "Безнең театрның ярты еллык бюджетын ашады бу" дип. Чөнки анда бик матур костюмнар иде, ул декорациялар. Һәм ул бик уңышлы барды. Алар Мәскәүдә шуның белән ачтылар үзләренең гастрольләрен. Фрунзеда, Уфада, Алматада. Бүтән драматург булса, ияреп йөрер ул. Әйтик, данланып. Нурихан Казаннан башка кайда бармады ул. Аның өчен инде ул яңалык булды, ул аны бик яратып кабул итте. Аннан соң инде Нәтил Суа Катырын сценарий эшләп куйдылар инде. Шулай ук ул аның премьерасына барды. Чөрен театры куя алмас дип уйлаган иде ул аны. Алар бик шәп итеп куйдылар аны. Шуннан өченче трагедиясе булды аның Сәрмәт кызы Сәринә. Ансын Марсел Сәлимҗанов алмады, чөнки күрәсең, эш күп икәнен аңлады ул. Аны Әлмәт театры куйды. Ләкин ул озак бармады.
Руфина апа, Нурихан ағаны 75-те түгіл, ә 76 яшта вафат болды деп саны.
Ол хатта 75-ті ол 76-ті тұрған деп ойлайым мен, шынке оның мені істәліклерінде оза ол, аның әнесі, үлік бөтінде теге тонық бөлмегенлер туы білен. Құрын шетіне оазып қойғанлар емеш, аның туы күз күні 27-ші елінің болған.
Нурихан ағаның не дәрежеде талантлы болуын, мұндай мисал білен даңлатып бұла. 1960-шы еларда Нурихан Фаттах Шарифи Некиев деген бір соқыр кішіге китапта язып берген. Татар әдәбиетінің классик язушы хатына бұл сөзіне де ашты.
Әйтсен дәйелі тұрғандыр, әм әні язушылар білелерді. Бұл іптеш соқыр, әм ол бік қот язушысы боласы білгенінде, өзінің фикірлер әйтіп язырған ұл кімгедір. Бұл жылдарыны біздің материал хал бегейбет түгіл е. Мен студент. Мұның кітаплары шықмай. Материал хал ауырынды. Офырға да жоқ. Мына шул вақытта, мына бұл іптеш аңа мұражағат етейінде, Шәріф Ненекеев деген, давай, Нұрихан, сен мұны редакциялап бір, ярты гонорар сеңа бола деп. Хамшындап, ярты гонорарын бізге берді ол. Оқша үшін ішленген әйбір бұл. Аны жазушылар соңынан оқуға жеткендерін стиль Нұриханныққа. Нұрихан, сен жазғансың.
Нұрихан аға ғымыры бұйы күндәліклер алып бара. Бұл ұңайдан Руфина Фаттахова бұлай деп сөйлей.
Өзімнің барлық ижатым білен, бүтін тұрмышым білен, мен халқымның бүйіклігін іспат етешекмін. Нәпзан Қабыртовны өзігінде.
Язушы болып байы болмағанын Руфина апа өзі де ешермей.
Язушы кішіге гонорарға яшау. Китаплары шығып тұрса да ол ауыр. Бес томдығы шықты. Міне шунда біздің қолға кесек кіне көп ақша кірді. Әм сол ақша кіру білен біз үйтіпе қолайын алыстырдық. Міне біздің бір мәртебе ойсылмар бізді міне шунда кесек кіне зор ақша кірді енді.
Руфина ханым қар вақыт Нұрихан ағаның бірінші оқушысы болған.
Мен өзіме ұшылмаған не болмасы түртілген орыннан айтадырым. Әм қай бір сұрақта тыңдадыр ел. Мақалелерін ең бірінші мен бередір е, қолжазма келуш. Мен оны танкетлерден бері қиратып оқыдырым. Ол өсіфте болды өмір бойына. Мен айтып бір нәрсені жаза, одан соң оны тоқтата, мен екінші әсерге тұтына, әм оның бірінші әсеріне қарағанда екіншісі ұқсырақ болуға тиіш, екіншісіне қарағанда үшіншісі ұқсырақ болуға тиіш. Әм соңғы уақытларда ол хатта менен жаңадан-жаңадан оқытып сұрады. Тәле, мені мына бір шығыстыру қояды бар шекілді. Егер қабатлау болса, оланы сызып тастайды. Яғни, өзін өзі қабатламасқа тырысты ол. Бигерек дегенде, ол яштан ук һәр минутының қадірін біліп яшаған. Уақытының қадірін білген үшін көп іштей алғандыр деп ойлаймын мен оны.
Нұрихан Фаттах әсерлерінде героиняларына сүйіктісінің шалымдарын беріп кіне қалмаған, әнің тұрында тулайым бір әсерді ижат еткен.
Мен әнің бір повестінде башынан азағына қатылы, ол менің тұрды яза. Деп сәжеде деген повесті, ол менің күнделіктер бойынша жазылған. Хатта әйтер едім мен, әні мен жазып мұташтым, ләкін әні Нұрихан жазды білгелі, ол әні редакциялады. Сәжеде ол мен бет фельдшер болып ішледім. 13 класын біткәш институтқа кірәлмейше башта, медицина училищесін бітіріп, мүдір болып ауылда. Ол әсер шыққаш, китап шыққаш, шул ауылдан бізге бік көп хатлар келді. Әр бірсі енді өзін туанағанында. Нұрихан ол ауылын бір мәртеде көрмеген болған, сол мен сөйлеу бойынша ғана, соңынан біз анда барып қайттық.
Руфина Фаттахова ерінің ижатын дауам етерлік кішілерінің де туын тілей.
Міне табылсын ешіндей талантлы, тырыш, яш кіші әйме. Ол аның тіл фәнін келешіпті көтеріп алып, дауам етсін е деген. Хәм хатта мына бұл Ақлан романын, ол бітмеген роман. Әгер біздің татарда Нұриханның стилі білен дәуам етіп болса, Ақланны бет бітірге бола. Анда шул хатлы яқшы образлар, ләкен олар тамамланмаған. Ол әйтек кино үшін міне деген нәрсе ол.
Совет шырында Нұрихан Фаттахның етілсуі ақа тұрыр бойынша Мосфильм кинода түшірілге тиіш болған. Ләкен бұл үш барып шықмаған.
Міне шул вақытта Булатов келіп шықты. Мұнда тұтарша кино үшлейбіз деп, тегілерден біз баш тарттық. Сұлай етіп Мосфильмді де шықмады бұ, бізді де шықмады.
Руфина апа сөзлерінше, Нұрихан Фаттах қаламдашларының ижаты өзләре турында бер қашанда нашар сөз әйтмәгән. Керісінше, алар өчен сөйне гырулана торган булган.
Ул теге махсус карамыңа бия берим мәле дип әйтми инде. Әйтик мен оқып отырам фәлән язучыны. Шуннан соң ә дип куйса, ул нашлай инде, аның инде бия бергәне. Алай ул кеше турында бер қашанда қаламдашлары турында, язуы турында нашар сөз әйтмидер. Ол сүйінәдірі гіне. Ол халтуршықларын ұратмады. Яш мол, қарт мол, кәсіпшілерін ұратмады. Теге китап язып, аны бірінші мәртебе бастырып, оқшашлаушыларын. Андылар бар ие. Андылар әлде бар. Нуриханов Фаттах тотарының бетмәүенә соңгы көненә хәтле саны бишәде. Менә кайбер вакытта инде, ой, тотар мәктәбе бетә, тотар бетә, ул бетә, менә шундый пессимистик караш белән кереп, теге үйгә кереп, зорланып йөри башлыйлар. Ул хәтта бер кешене өйдән дә куып чыгарды. Эшләргә кирәк, үзеңнән башларга кирәк, семьяңда булдырырга кирәк. Тотар телен семьяңда сакларга кирәк. Менә ул вакытта тотар теле бетмәс, тотар бетмәс дип әйтәләр. Һәм ул үзе әйтмешли, гомере буе менә үзенең шул сүзенә торылыклы булып калды. Сүзе аның мохите дип әйтимме, ул әле дә саклана. Менә безнең балалар соф тотар телендә, оныклар соф тотар телендә.
Кайда Крым, кайда Казан, барда без тарихта эзлебез. Без тарихта эзлебез. Күпме гасырлар без түзекте мәнбез, езбебез. Кайда ярыш, кайда ырыш, кайда күреш ялда.
Хан үлгәч, мин күрәсең бераз гына тегендеп киттем га инде. Туарлып дип әйтим мин дә, кочагында рус сүзләрдә кысылып китә. Ну, мәсәлән, теге вообще дип, конечно, дип җибәрәсең инде. Шуннан миңа уны кайта. Ул вакытта 6-нчы класста укыды яхшы. Нәнәй, дәвәне дип бездә шулай диләр. Син нәрсә? Хәзер кортетәй булмагач, теләсәң ничек сөйләшергә ярый дип уйлыйсыңмыни? Сине төзәтүчеләр бар әле монда. Мен әйтәм, нишләп алай дип әйтәсең? Русча сүзләрен күп кыстыра башладың. Менә ул хәзер 11-нче класста укый. Соф татарча сөйләшәләр 9-нчы класста укыган кызыбыз да, кичкенәсе дә Нурихан Ихласия. Нурихан бер кашанда аның сүзе белән эше аерылмады. Һәм ул бер җирдә бер сүз сөйләп, икенче җирдә икенче төрле сөйләп, аумакланып йөрмәде.
Күңел яраларына кагылмаска тырышып кына татар әдәбиенең соңгы көннәре турында сораштырам.
Шабытрабыз, бик хәлсез инде бу, аппетиты да бик юк. Ишеннән тик торганда бу карапны сөйләй башлады инде. Кая бара бу тормыш? Ничек булып бетәр? Тагын артка китә башладык түгелмесең, сизмисеңмени? Диде. Менә ягъни мәсәлән, үзенең хәле начар. Һәм шунда ил өчен, татар өчен.
Үләр алдыннан да татар өчен борчылды, ди Руфина ханым. Узган атнада Нурихан Фаттахны искә алу кичәсендә галимнәр, язучылар, сәнгать әһелләре Руфина ханымның Нурихан Фаттахның иҗаты өчен зур хезмәт куйганын әйтеп киттеләр. Руфина ханым үзе исә, Руфина булса да, булмаса да, Нурихан барыбер язучы булыр иде дип җиткерде. Хәер, Нурихан да, Руфина да тыйнак һәм фидакар шәхесләр.
Дәрвиш мебез, яугир мебез, галим мебез, белмибез.
Нурихан Фаттахның тормыш иптәше Руфина ханым белән Саша Долгов сөйләште.
Шунда без тарихта эзлебез. Без тарихта эзлебез.
Эссе төркеме җырчысы Нияз Вәлиев Дисней мультфильмнарын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Балалар яратып карый торган мультфильмнардагы әкият каһарманнары татар эстрадасы йолдызларының тавышы белән сөйләшә. Татар телендәге Бэмби, Карсылу һәм Җиде кәрлә мультфильмнарын хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин карады.
Ярый. Безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә принцлар тумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлыйбыз.
Тәбрик итәбез.
Бик зур рәхмәт.
Яңа кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби. Ярый буга инде.
Бэмби. Минем кичкенә Бэмби.
Кояшлы язгы иртәдә дөньяга болан баласы туа. Үзенең гүзәллеге белән ул урмандагы барлык җан ияләрен тилсез калдыра. Боланга Бэмби дип исем кушалар. Зур авырлыкларны үтеп, шын дуслык хисен аңлаган, шагызәдә дәрәҗәсенә җиткән Бэмбиның әкияти мажаралары балаларда уңай сыйфатларны тәрбияләү өчен менә дигән мультфильм. Әмма графика төс ягыннан мондый югары сыйфатта татар телендәге мультфильмнарны эшләү хыял дәрәҗәсендә генә кала. Ләкин эссе төркеме егетләренең берсе кул кушырып утырмый. Нияз Вәлиев нәкъ менә шул балалар карый торган мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә башлаган. Бу эшне ул Барс Медиа ширкәте ярдәме белән башкара. Әлеге проект турында аның продюсеры Нияз Вәлиев белән Азатлыкның Казан студиясендә әңгәмә кырдык. Нияз, шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү идеясе ничек туды?
Мультикларны тәрҗемә итү идеясе әле инде гениаль идея дип әйтмәс идем мин. Чөнки аның белән инде бөтен дөнья күптән шөгыльләнә. Ә миңа бу проектны аларга тәкъдим иттеләр. Бу проект тулай минем өстемдә инде. Кешеләрне табумы, инде процессны оештырумы. Менә мин артист буларак, артистлар арасында кайныйм да, шуңа күрә кемнең нишегерәк аралашканын беләм. Кемдә артистлык бар, кемдә юк, кем кайсы геройны әйбәт уйный ала, шуны мин алдан беләм инде. Шуннан чыгып, артистларны табу миңа авыр булмады.
Менә белүемчә, әлеге мультфильм каһарманнары татар җырчылары тавышлары белән сөйләшә. Әйтик, Карсылу һәм Җидекәрлә мультфильмендә Карсылу булып Альбина, Патшабикә булып Венера Ганиева сөйләшә. Менә әлеге җырчыларны нәрсәдән чыгып сайладың?
Ну, Альбинаны мин күптән беләм инде. Без аның белән рус эстрада, Европа эстрада җырларын татарча җырлаганда күп эшләдек. Ул төрле-төрле башкаручыларны менә дигән итеп кабатлый алдыр. Тәрҗемә итү мәсьәләсе килеп чыккач, беренче буларак минем исеме Альбина төште. Һәм мин ялгышмадым, ул килгәч тә аңа бирелгән рольне менә дигән итеп башкарды. Аннары соң минем дустым Айрат Ильясов, мин аның артистлык сәләтен беләм инде күптән. Ул да җиңел генә аңа бирелгән рольгә кереп ала. Аннары Райс Фасыйхов. Без бит бергә йөрибез автобусларда, гастрольләрдә. Һәм анда кайтканда Рая, Сайра, Альбина да башка кешеләр кешеләрне көлдереп баралар. Димәк, аларда ниндидер шундый артистлык сәләтләре бар. Мен шуны күреп, мен аларны чакырдым. Нары да күптән түгел Венера Ганиева белән танышкан идем. Аның белән аралашкач, аның бу эшне башкару алуына шигем тумады. Мин башта уйлаган идем, бәлки ул риза булмастыр, бәлки аның вакыты юк. Ай куркып кына тәкъдим иткән идем. Ул шулык: "Әйе, нигә юк?" диде. "Яра килермен" диде. Мине бу бик гаҗәпләндерде дә, аннары ул килгәч тиз генә шулай бик кызык итеп уйнады.
Әни өчен нәкъ менә Дисней мультфильмнарын тәрҗемә итәргә булдың. Әни өчен Союз мультфильмны кылар түгел.
Гомумән, мультфильмнар турында сөйләшә башлагач, беренче булып Дисней исеме уйга килә. Чөнки бу инде дөнья күләм танылган исем. Шуңа күрә без үз эшебезне менә Дисней мультфильмнарыннан башларга булдык. Һәм менә бу мультфильмнар өстендә эшли башлагач, мин менә бу Дисней мультфильмнарының нинди гениаль, нинди профессиональ булуын аңладым. Моңа хәтле миңа игътибар итми идем. Дисней манда, Columbia Pictures манда, Союз мультфильмы, ә менә шулай эшли башлагач, карыйм, аларның иске китмәле манда музыка, иске китмәле графика, төсләр, бөтенесе уйланган.
Нияз, бүгенге көндә ничә мультфильм тәрҗемә иттегез һәм алга таба нинди планнар белән яшисең?
Бүгенге көндә 2 мультфильм тәрҗемә ителгән. Хәзерге вакытта без Питер Пен мультфильм өстендә эшлибез. И тагын чиратта бер ничә мультфильм бар. Алар арасында Золушка, Пиноккио.
Бер туган Гримнарның Куарсылы турында танылган әкиятен һәм Бэмби исемле боланның әкияти мажараларын татарчага әйләндерү проектының продюсеры Нияз Вәлиев менә шундый планнар белән яши.
Гөлнар Шәйхетдин әзерләгән бу язманы Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә укый аласыз. Шулай ук сәхифәдә Куарсылу һәм Җидекәрлә мультфильмнан эзек тә карарга мөмкин. Тапшыруыбызны түгәрәк өстәл сөйләшүе белән дәвам итәбез. Ул Милли Мәҗлескә багышлана.
Күптән түгел 26 октябрьдә Казанда бик үзенчәлекле бер җыелыш булды. Милли Мәҗлес президиумының утырышы. Bu utrish turunda kimdir sessiyami, qurultaymi deb de so'zlar yuritdi. Uning qoida o'tashakligin qiziqsinib jurnalistlar shaltiratishib bir-birisini so'z qo'shdi. Ham ul o'tib ketgach, Baratik Ozodlik radiosindagina operativ ham shog'ishtirmacha tugal ham to'liq ma'lumot chiqdi. Boshqa ma'lumot choralarda belki tugalroq etib kelajakda berilar. Hozirgi militarlash vaqtida bir ko'p ma'lumot choralari milliy ishmalari bo'lganda, nindida bo'lsa, e'tiborga loyiqli voqealarning Сирек болуы ғажап, һәм булган кадәр вакыйга турында җәмәгатьчелекнең белмәве аптырата. Бу турыда турыдан торып мәгълүмат кенә түгел, ә ничектер фикер алышып, аңлатып, ниндидер белемнәр, гыйлемнәр биреп, туган сорауларга җаваплар биреп яшәргә кирәк бит инде. Шуңа күрә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүенә Милли мәҗлес бүген дигән теманы куйдык. Бу әңгәмәдә без кулланырбыз менә шушы Милли мәҗлес президиумының утырышында яңгырган кайбер чыгышларны Азатлыкның Казан студиясендә шушы җыелышта катнашкан, чыгыш ясаган Зөһрә Айсина журналист Рафис Жамдихан һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Уәли. Зөһрә ханым, Рафис, менә шушы җыелыш турында кызыксынып сорау бирүче, сезнең артыдан интервью алучы яки ниндидә булса документлар сораучы булдымы?
Булмады, әмма ләкин татар журналистлары бу турыда бер дә кызыксынып уятмадылар, әмма ләкин бу турыда ничектер белеп, Рәсәйдә Бәйсез дигән, Независимый дигән газетаның корреспонденты миңа шалтыратты. Татар журналистлары бүген бик битараф бәйсезлек мәсьәләсендә дә, мәгариф мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә дә алар бик битарафлык күрсәтәләр. Һәм әйтер идем, алар бердә үпкәләмәсеннәр, аларның профессиональ осталыклары түбән урыс журналистларына караганда.
Һәр хәлдә хәзер хусусый газеталар бар. Әле атна ахырында кадәр башка газеталарда язып чыгар кызыксынучылар булыр. Шулай итеп, мин хәтерлим ул Милли мәҗлеснең 92-нче елда булырга кирәк. 91-92-нче елларда Милли мәҗлес дигән оешма оештырылды. Аның җитәкчеләрен хәтерлим. Шуннан соң ничектер ул чакына читкәрәк китеп эшләп йөргәнен сизеп тордык. Соңгы елларда бик үк ишетелми башлады. Шулай да Милли мәҗлес тарихи бер төшенчә бит. Ул нәрсәсе ул Милли мәҗлес дип сорасаң, кешеләр мәҗлес дигән сүзен искәтчеләр. Мин беләм, Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе дигән китабы буенча да 17-18 еллардагы Милли мәҗлес, Казанда, Мәскәүдә, Петербургта булган Милли мәҗлес яки милли курултайларны мөселман курултайларда искәтешә. Ә бүген мөселман җыелышларымы, татар конгрессымы, иҗтимагый үзәкме, яшьләр форумымы, шундый җыелышлар иштелеп кала, ләкин системалы төгәл мәгълүмат юк. Әйдәгез әле башта Азатлык радиосында дүшәмбе көнне эфирга чыккан хәбәрне тулысынча тыңлаучыларга Тавыр қағат ісілеріне түшірейік те, оннан соң сұраулар беріміз.
Егермалтыншы октябрьде Қосанда Татар Халқы Милли Мәжілесінің президиумы утырашы ұзды. Башка милли чаралардан айырмалы буларак, якшәмбедә узган утырышта матбуат әһелләре дә кайнар сәяси нотык тоткан җәмәгать эшлекләре дә булмады. Фәүзия Бәйрәмова җитәкчелегендә узган утырышта татар халкының хукукларын дөнья җәмәгатьчелеге дәрәҗәсендә яклау, халыкара кимәлгә күтәрү хакында сүз барды. Шул максаттан президиум 1992 елдагы Милли мәҗлес канунларына яраклы рәвештә нәзарәтләрне яңадан торгызу турында карар кабул итте. Милли мәҗлес үзе татар халкы парламенты вазифасына дәгъва ласа, нәзарәтләр исә аның башкарма идарәсе булырга тиеш дип белдерелде әлеге җыенда. Шуңайдан кыскача гына Милли мәҗлес тарихына күзәтү ясап узык. Татар халкы Милли мәҗлесе 1917 елда ук оеша. Ул Идел Урал дәүләтен игълан итеп өлгерә, әмма большевиклар тарафыннан куып таратыла. 1992 елда Татар Милли хәрәкәтенең кайбер оешмалары тарафыннан яңадан Милли мәҗлес туплана һәм аны оештыручылар 1917 елдагы мәҗлеснең дәвамчылары итеп күрсәтә. Ул вакытта мәҗлес рәисе итеп Талгат Абдуллин сайлана. 2 елдан соң узган курултай мәҗлес рәисе итеп Фәүзия Бәйрәмованы сайлый. Соңрак Милли мәҗлесне 2-шәр ел Айдар Хәлим һәм элеккеге мөфти Габдулла Галиулла җитәкләде. Соңгы елларда Милли мәҗлестә танылган мәгърифәтче Илдус Әмирхан рәислек итә. Элегрәк Милли мәҗлес Татарстан парламенты урынына дәгъваласа, Фәүзия Бәйрәмова җитәкле башлагач, Милли мәҗлес татар халкының җирле үзидарә органнары, мәхәлләләр төзелешендә эшли башлады. Милли мәҗлес иҗтимагый оешма буларак дәүләт органнарында теркәлмәй. Бу елларда Милли мәҗлес сәясәттән читтәрәк торды, аның эшчәнлеге күбрәк татар халкының милли үсеше платформасын эшләүгә күчте. Илдус Әмирхан шул максат белән татар кануны, гаилә кодексы, милли мәгариф кануны кебек соллы мәгърифәти нигезнамәләр булдырды. Алар милли мәҗлес утырышларында расланды. 26 октябрьдә узган милли мәҗлес президиумында нәзәрәткә 8 кеше сайланды. Шулай итеп, милли мәҗлеснең башкарма идарәсен Казаннан Зөлфия Кадир, Усман Гомәр, Фәнзамал Баттал, Башкортстаннан Кәрим Яушев, Төркиядән Иклил Курбан, Роза Курбан, Алманиядән Хәйретдин Гөләчиев, Америкадан Вильмир Заянов җитәкләячәк. Диссидент галим Вильмир Заянов баш назир дә булып торачак. Моннан тыш, президиум утырышы Милли мәҗлес җитәкчелегенә дә үзгәрешләр кертте. Хәзер рәис булып торган Илдус Әмирханның тагын бер урынбасары сайланды. Ул Чаллыдан Фаюк Тази. Моңа кадәр Илдус Әмирханның бары тик бер генә урынбасары Фәүзия Бәйрәмова гына иде. Шунысын да әйтергә кирәк, Милли мәҗлес рәисе Илдус Әмирхан нәзарәт әгъзалары итеп яңа әгъзаларны сайлау белән риза булмавын белдерде. Президиум декабр аенда Чаллыда Милли мәҗлеснең сессия утырышын уздыру турында карар да кабул итте. Милли мәҗлес соңгы елларда зур-зур чаралар уздырмады, күбрәк идеологик эш алып барды. Сәясәттән иҗтимагый эшкә күчкән милләт турында күп санлы китаплар язган Фәүзия Бәйрәмова исә Милли мәҗлеснең эшчәнлеген элекке хәлендә тергезү максатында актив эшли башлады.
Менә шундый хәбәрне Азатлык радиосы дүшәмбе көнне таратты. Мин үзем уйлаган идем, шушы хәбәр чыккач, милли җәмәгатьчелек шау-гөр килер дип бөтен дөньядан хатлар килер, шалтыратырлар, милли мәҗлес терелә икән, ничек эшли икән инде ул хәзер, соңгы вакытларда кайда булып торды, оешмалар башкалар да бар, һәм башкалар, һәм башкалар. Бәлки мондый сораулар кемнеңдер башына кергәндер, бәлки кермәгәндер. Әлеге сөйләшик барыбер милли тормышның бер бизәге бит бу вакыйга, һәм әле билгесезлек бу проблема тирәсендә. Зөһра ханым, әйсене сез бит инде дөресен әйткәндә бу мәҗлеснең оештыручыларының берсе әйбит. Ничек кирәк булды бу? Соңгы елларда нәрсәләр эшләде? Сез кем буласыз бу милли мәҗлестә һәм ничек үтте соң?
Гомумән, бүген халык сәясәттән читкәрәк китте. Вазгыят бүген бик үзгәрде. Без уйландык, хөкүмәт оештырган орган ларда шундый исемнәрен әйтеп тормыйм. Алар бүгенге көндә эшләми, оешмалар, сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмалар. Бездә ничектер бер читкәрәк киткән кебек булдык. Әмма ләкин ул алай түгел. Илдус Әмирханов безнең рәисебез, ул бүген Милли мәҗлеснең гаилә кодексын, татарның яшәеш кодексын эшләгән кеше һәм бүген ул шуны эшләп ята. Әмма ләкин бүген вазгыят үзгәргәч, без ниндидер бер яссылыкка чыгарга дигән фикергә килдек. Бик күп уйланылды, чөнки үзегез беләсез, Мәскәү кытышкыш милли республикаларга басым ясый, бер кем бер нәрсә дә әйтми, бер нинди оешмада. Хөкүмәт җитәкчеләре дәшмиләр, алар аңсыйндан билгеле, әмма ләкин сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмалар да бүген дәшми. Без бик күп уйланганнан соң тиз генә курултай җыелыбыз бүген бик авыр. Акчабыз да, утыра торган урыныбыз да юк, һәм президиумны гына җыярга булдык. 92 елда кабул иткән безнең Милли мәҗлеснең үзенең программасы бар иде. Милли мәҗлеснең ичендә нәзарәт дигән, ул руша әйтсәк, правительство дигән нәрсә бар иде. Элек аны Илгиз Бариев җитәклидер иде. Илгиз Бариев эшләгән вакытта ул бик әйбәт кенә эшләп килде. Һәм ул киткәннән соң да үзгәрешләр булды. Бу заманалар алмашынуда ниндидер бер кумаучалык ясады. Нәзарәт эшләүеннән туктады. Бүгенге көндә без аны ниндидер бер яңа яссылыкка чыгарырга уйладык. Һәм читтә яшәгән татарлар, бик актив татарларны шушы нәзарәткә, правительствога кертергә дигән карар кабул иттек. Һәм нәзарәтнең башында сәясәтче, галим, Америкада яшәп эшләп ятучы Вильмир Заяновны сайлап куйдык. Һәм менә әйтеп итте, журналист Рафис әфәнде инде башка төбәкләрдән дә кешеләрне керттек. Моның чит төбәкләрдән кертүенең нинди нәтиҗәсе булыр дип сорасагыз, мин моны әйтәм. Рәсәйдә генә яшәп, Рәсәйдә генә эшләп, Милли мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәреп булмый. Безнең бүгенге көндә үзебезнең бурычыбыз Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәтү Милли мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәрү, Татарстанны таныту, татар халкын таныту һәм киләчәктә Татарстанны бәйсез дәүләт итеп таныту. Без аны бүген курыкмыйча әйтә алабыз, чөнки бүген Россия үзе Көньяк Осетияны таныды, Абхазияны таныды, ә безнең инде үзебезнең референдумыбыз бар, нәтиҗәсе бар аның. Шушнарга күре, ниндидер каршылыклар булуына түгел, бик күп, бик каты басымда ясалачак. Әмма ләкин без монда Россиядә һәм дә кабатлап әйтәм, Россиядә яшәп кенә, Татарстанда яшәп кенә без моны эшли алмыйбыз. Бар тик хиттә.
Зөһрәп аны истә бер-берне әйтәсем килә, менә татарларда мондый тәҗрибә бар, милли мәҗлес җыеп эшләү. Беренчедән үзебезнең Казан татарларында 1917-18 елларда милли мәҗлес эшләп, Идел Урал дәүләтен игълан итсә, икенчедән бүгенге көндә милли мәҗлес Кырым татарларында шактый гына эшли һәм алар нәкъ менә халык кимәлгә чыгып, чит илләрдә үзләренең вәкиллекләрен булдырып, шулар аша үзләрен танытып баралар һәм ярдәм дә алалар чит илләрдә.
Сез милли мәҗлес бүген дигән темага түгәрәк сөйләшү дәвамлысыз. Бу сөйләшүдә Зөһрә Айсина, Рафис Җәмдихан катнашалар, сөйләшүне Рендил Вали алып бара. Берләшкән милләтләр оешмасында яки башка халык рәмен оешмаларда теркәлү өчен бу оешма нинди дә булса кануннар буенча хәрәкәт итәме бу? Татарларның күпчелеге яшәгән Русия законнарын яки башка дәүләтләрнең законнарын тонымы? Кайда теркәләсең әле бу? Һәм нинди устав бармы сезнең анда, бер карар бармы, канун бармы? Татар халкының хөкүмәте буламы инде бу?
Татар халкының хөкүмәте була бу, ә милли мәҗлес аның парламенты. Бүген нәрсәдер эшләргә кирәк. Чөнки шушы кадәр татар бүгенгә хәтле әле биткәне юк иде. Бүген мәгърифәтен тартып алдылар. Бүген телен тартып алдылар. Бүген татарның бер нәрсәсе дә юк. Хәтта акчасы да юк. 95% бүген налогны без Мәскәүгә бирәбез. Шушыларга күрә ул аның нәзәрияте, ул аның русча әйтсәк правительствосы, аның уставы бар 92 елда кабул ителгән аның кануннары бар. Шуларга нигезләнеп без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә җыенабыз. Ниндидер дәрәҗәдә безгә эшләргә кирәк иде һәм без Милли Мәҗлесенә 4 ел элек иҗтимагый оешма итеп теркеттек үзебезнең Татарстан юстиция министрлыгында. Әйе, безнең ул иҗтимагый сәясәт оешма булып теркәлгән. Әмма ләкин без аңа түгел, ә 92 елда кабул ителгән кануннарга таянып, һәм шуны инглиз теленә тәрҗемә итеп, без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә җыенабыз.
Менә башка милли оешмалар бар бит. Татар иҗтимагый үзәге бар, Татар конгрессы бар, мурзалар бар, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияты бар, һәм Милли Мәҗлес. Ничек кенә монда мөхитләрне бүлешергәме ул? Ничәнче катта кем була икән бу? Аңлатсагыз иде.
Мин булайрак итеп җавап бирер идем. Берлинде каршылык та юк. Һәрбер оешма үзенчә эшли. Татар конгрессының үзенең билгеләп үтә эшли. Ул сабан туйлар уздыра. Аларның үзләренең эшләре бар.
Ни кылсаң да тагын бер дә бар. Менә бу оешмалар татар халкын сәяси яктан якламый берседә.
Әйе.
Конгресста автономия
бар. Әле менә шуның ватан фиркасы бар.
Ну алар айрым партиялар инде. Ә бу теге халыкара югарылыкта яклар дип күзалланган бер әйбер. Аннан соң Союз чырында Ситилдә Татар Башкорт комитеты эшләп килгән 50-нче елларда. Шулай ук Америка белән бик әйбәт эшләгән журналлар чыгарганнар, татар халкын сәяси яктан яклаганнар.
Җәмәгать, мин яңадан кабатлап әйтәм, бу татар халкының парламенты. Ул кануннар чыгара торган орган. Аннар теге сәясәт бар дисез. Әйе, Иттифак партиясе ул бүтән нәрсәгә дә сәяси үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Татар иҗтимагый дә үзәге дә белдерә. Әмма ләкин Милли Мәҗлес ул аларның бүтәнсеннән югары. Ул Татар конгрессыннан да югары, ул Татар иҗтимагый үзәгеннән дә һәм бүтән фирқаләрдән дә югары. Шуны аңларга кирәк. Моны бәлки аңларга теләмәүчеләр дә күптер һәм мин аны беләм дә шулай икәнен.
Әйдәгез әле менә шушы мәсьәләләр турында Милли Мәҗлесенең хәзерге рәисе Илдус Әмирханны һәм аның урынбасары Иттифак фиркасының җитәкчесе Фузия Бәрәмованың әйдәгез тыңлап алыйк.
Баштан ук әйттем, мин каршы түгел бу тактическә әйберләргә, пусть 90% шушы эш булсын. Но аның менә эшләү тәртибе, менә бер генә заявление язсаң да, шушы идеологиягә каршы килмәс өчен, аның башында идеолог, мин шуның өчен әйттем, имам, менә бармы имам Хамени, кумда утыра. Мине тиргиләр, что вот син имам буласың килә, эш анда түгел, мин булмыйм, миңа инде 70 жер, теләсә кем булсын. Ул шушы идеологияны тотып торучы, шушы идеология каршы килергә тиеш түгел, милли идарәсе дә аның. Иртәгә эшли торган эш тә, менә хәзер теге моментта менә нәрсәне карар кабул итәбез, шушы идеология каршы килмәскә тиеш. Стратегия каршы килмәскә тиеш. Димәк, аның менә шушы идеологияны тотып торучы генераль секретарым дисез, имамым бу, мөфтием, ул булырга тиеш. Икенчесе парламент аның, ул аны раслый. Идарә дигән сүз, ул президентмы, премьермы, шушы закон чыгара да мәҗлес. Шушы мәҗлеснең закон, мәҗлес чыгара закон имам подачасы белән, мәҗлес раслый состав правительства, и ул шуны эшли.
millet faydasına iken bizge desen indi mümkünlükten faydalanırga kerek. Ol zapıt, ol oğan, ol falan, ol şaytan dip kerek mi? Hatta mine ikinci bütün dünya soğuşu vaktinde hatta Gitler bilen kilişuga tikirip bizim Tatarlar region tüzüp İdil Ural devleti olabız dip tırışıp atkanlar Germaniyada nişe yıllar boyu. Canlarını da saklap kalganlar, ideyini de saklap kalganlar. Derse onun için onlarına kayı biterek kerek mi hazır? Hiç kayı biterek ayıramayın. Şuna göre bizi bizge faydalı vakitte siyasetçi oturunun içinde siyasetçi. Amerika'nın da mümkünlüklerine faydalanırga kerek. Şunu Rusya'nın da mesela zaman efendi etti. Uz koyuşu bilen kınarga kerek. Onlar bir tanıdılar. Başka dünyaya sitte bilen hafaziyen. Nige bizim tanıdılar? Gül kınap durga kerek. Eğer biz siyaset işlerge ziyinabız iken milli siyaset. Bizge bütün üstün faydalanırga kerek millet faydasına.
Мин тагын бир айбергин айтасым киле, мине миллий ишмалар һәм милли мәҗлес дигән мәсьәләгә. Кырым татарларында әйткәнемчә милли мәҗлес күптән бар. Мустафа Җәмил Кырым углы аның җитәкчесе, анда Казаннан күченеп киткән Кырым татары Бәкиров аның урынбасары булып тора. Кырым татар милли мәҗлесе канунлар кабул итеп, кырым татарларын ниндир яшәйтеп тора парламент дәрәҗәсендә. Шул вакытта милли мәҗлес үзе үк карар кабул итте, бөтен дөнья кырым татарлары конгрессын уздыру турында. Ягъни булар бер-берсенә каршы килбек бетми инде. 92 елда Milli Meclis'ke alternatif ettirip kongres tüzülgen bulsa, bugün miyak olsa birbirisine kıyınlık tutur mu işe bulaydı?
İldus Amirhanov bilen Fauziye Beyramova'nın çıkışlarının, fikirlerinin tınlağında da onlar ikisi getirli bulsa da barbur bir hukuk maksatka yönelgen çizildi miyak. Halık neşe onlar? Sizin internet sahife var mı, gazet var mı? Bu materiallarını, daklatlarını, planlarını koydan olga bula birer türlü kişkinek.
No, internette Milli Meclis'in üst sahifesi var anım. İşi de buluyor. Milli Sızı meclis.blogspot.com Ягъни интернетта берәр эзләгеч аша, поисковик аша, Милли Мәҗлес сайт дип эзләсәгез, менә шушы сылтамага килеп чыга аласыз.
Инде нәзарәт яңасы сайлангач, бу нәзарәт агзалары үзләре белә микән, алар нишләрләр икән хәзер һәм кайчан, кайдан безгә мәгълүмат алырга бу турыда?
Бу сайланган нәзарәт агзалары белән Фәүзия ханым бик тыгыз элемтәдә тора. Аларга ул хәбәр иткән һәм алар бик шатланып кабул иткәннәр үзләренең сайлануларын. Мин әйтәм бит, аның шәнлеге шәнлеге күп дәрәҗәдә югарырак булыр дип уйлыйм, элек булганына караганда. Чөнки бүген инде без шушылай йомылып кына ята алмыйбыз. Ниндидер ясылыкка чыгарга кирәк. Кытайда яшәүче уйгырлар бүген аларның русчалатып әйтсәк, правительство визгнание дигәннәр Америкада. Алар инде хәзерендә үзләренең сайтларын, үзләренең телевидениеларын ачканнар. Америкада гына түгел, Германиядә ачканнар, Төркиядә ачканнар. 7 телдә, 7 телдә телевидениелар эшләп килә җәмәгать. Беләсезме шуны? Һәр көнне 3 миллион кеше сайтларына керә. Бу нәрсә дигән сүз? Алар инде бәйсезлеккә ниндидер юл ачканнар. Безгә әле бәйсезлек турында сөйләргә бик иртә, әмма ләкин без шушы әзерек татар халкын күрсәтергә дөнья күләмдә.
Татарстанның бюджетын караганда мин Разил Вәлиев комиссиясенә утырдым. Миллионлаган, миллиардлаган акчалар бүленгән мәгарифкә, мәдәниятка, мәгълүмат чараларына. Татар газеталар, журналлар чыга. Алар бәлки татар мәгънәтен тулысынча якламыйдыр. Шуңа күрә бу эштә теге бер тамгалыгына, бер төслегенә әйтү, ягъни хәтта иҗтимагый үзәкнең шигырьләрен, җыелыштагы сүзләрен кабатлысак, Милли Мәҗлестә ярак китә алмас. Татар халкына парламент яки шул вазифаны үтәүче булса, кызык булыр иде, ләкин әле мин сизмим, тулысынча билгеләнеп иткән ачык юллар моның өчен күрәсең бер җыелу бер президент утырышы гына җитмидер һәм күбрәк халык белән дә киңәшергә кирәктер.
Римзил әфәнде, бүген Милли Мәҗлес бер тиен акчасыз, бинасыз ничек тә булса эшләп килә икән, беләсезме шуны? Мин аны бик начар эшләмим дип, эшләми дип әйтә алмыйм, чөнки ул канунларын эшләгән кеше.
Эшләгән ул шулкадәр зыялы, шулкадәр төпле акыллы кеше бит.
Бөтен хөкүмәт эшли торган эшне бер Илдус Амирханов эшли. Тулы институтлар эшли торган.
Ягъни Дамир Исаков
үпкәләсәләр, үпкәләсеннәр, бүгенге депутатлар Бердәм Россиядан сайланган депутатлар, алар бүген милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр җәмәгать. Алар эшләмиләр генә түгел, менә аларның анда булулары, менә милли депутатлар бар дип әйтәләр. Алар булмаса безгә җиңелрәк булган булыр иде. Юк бит анда безнең депутатларыбыз, милли депутатларыбыз дип без таләп итәр идек. Әмма ләкин бүген алар шунда ниченче срокта утыручы депутатлар бүген үзләренең китапларын чыгару. Бүген үзләренең зур бизәкле сарайларда үзләренең кичәләрен уздырудан узмыйлар җәмәгать. Хөкүмәт даирәләрендә бер нәрсә эшләнми икән. Менә акчасыз бина сыз нәрсәдә эшләп киләбез икән, рәхмәт әйтергә кирәк. Һәм киләчәккә минем шушылай, дөресен генә әйткәндә, мондагы татарларга минем ниндидер ышанычым да юк. Менә читтәге татарларга әле минем ниндидер бер ышанычым бар.
Шулай итеп, бу кызыклы яңа бәхәсләр башларга тора, бу бәхәсләр конструктив булсын иде һәм мөгаен төрле-төрле социаль яктан да, географик яктан да татарлар төрле була. Уртаграк берәр кыбла табып барганда, парламентта да булыр, хөкүмәтте дә булыр, нәтиҗәсе дә булыр. Мөһим булган эшләрне дә, булмаган эшләрне дә яңадан барлау вакыты җиткәндер.
Шулайдыр уйлыйм.
Шулай итеп, хәзергә шушы әңгәмәгә түгәрәкләп, әгәр дә татар халкының парламенты һәм яңа хакимият структуралары кирәк икән, шуныңда остан тилеген, халык тилеген гамәлләр халыкның үзе катнашыгына күбрәк булса, эшкә файдалар булыр, ләкин социаль, дини, сәяси, идеологик каршылыклар безнең милләтебезне бүлгәләмәсен иде. Парламентта да практик эшләр шуңа багышлансын иде. Азатлык радиосының түгәрәк станциясында Милли мәҗлес бүген дигән темага әңгәмә булды. Бу әңгәмә әлбәттә әле тәмамланмады. Милли тормышта булган зур яңалыкка шулай игътибар итмичә без булдыра алмадык. Әңгәмәдә катнаштылар Милли мәҗлес президиумы әгъзасы Зөһра Айсина, журналист Рафиз Җәмдихан әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 ғасырдан бирле яқты юл көрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавимнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавимнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестікні әйтір. Оның қағидаларын егізінді яшаучылар бәқітлі болар. Оның білән хүкім етуші ғаділ болар. Кішілеріні Құрәнге чақыручы хақ юлға чақырадыр. Ислам пайғамбәрі Мұхаммәд ғәләйһиссәләм Құрән хақында әнә шуларын әйткен. Инде шушы хадистен аңлашылғанша, Құрәнні тик оқуғына жетмей, оның мағынасын да білергә керек. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 20-дән алып 23-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән Хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бу сүрәнең моңа кадәр тапшырылган аятларында үз куллары белән ясаган агач таш путларга, сынымларга илаһ дип табынучы мөшрикләргә бу гамәлләрнең дөрес булмавы, аларның шушы гаҗиз сынымларга түгел, ә бердән-бер Аллага иман китерергә һәм ул күрсәткән хак юлдан барырга тиешлекләре бәян ителгән иде. Әмма һәр нәрсәгә материя нуктасыннан караган мөшрикләр моны кир какканнар иде. Аятләрдә әйтелгәнчә, мөшрикләр кыямәт көнендә хисапка тартылганда шушы гамәлләрнең хата икәнен беләчәкләр, ләкин инде соң булачак. Кыямәт көнендә булачак хәлләр турында сүрәнең дәвамында да сүз бара. Бүгінгі тапшыруыбызда сізге Шуша сураның 24-дан алып 31-ге қадар аяттарын тәкъдим итәбез. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдус Самет хазрат оқып бере.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Асхабул дженнати йаумаизин хайрум мустақарран ва ахсану мақила. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
سيز قرآندагы فرقان يعني айыручы сүрәсенең 24-дән алып 31-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә Сізге шушы аятларның маңрәләрін әйтіп беребез. Шафқатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Қиямет көнендә дженнет әһеленең урыны хәйрлерәк вә рәхәтләнү урыннары да күркәмерәктер. Вә ул көндә күк яралып, аннан бер болыт чыгар. Ул болытта кешеләрнең гамәл дәфтәрләре белән фәрештәләр инер. Ул көндә Һәр нәрсәгә хуҗа булу Алла кулында булып, башка һичбер затның катнашы булмас. Ул көн имансызлар өчен авыр көн булар. Ул көндә Коръан белән гамәл итмәгән залим каты хәсрәттән ике кулын тишләр вә әйтер: "Ни булар иде, дөньяда пәйгамбәргә ияреп, аның белән бергә хак юлны тоткан булсам. Ни үкенеч" Һәләк булу килде. Ни булар иде, фәлән кафирне дуст тотмаган булсам. Чыннан да ул кафир мине Коръаннан биздерде. Миңа ул Коръан Алладан килгәннән соң шайтан кешене алдан ташлап китәр булды. Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтте: "Я Рабби, минем кавмим эшбу Коръанны инкар итеп куйдылар, кабул итмәделәр һәм кешеләрне дә аның белән гамәл кылудан тыйдылар. Әй Мөхәммәд, синең дөшманнарың булган кебек имансызлардан һәр пәйгамбәргә дөшманнар кылдык. Әмма алар сабыр иттеләр. Син дә сабыр ит. Сине хак юлга күндерергә һәм дөшманнарыңа каршы ярдәм бирергә Роббың җитәдер." Коръандагы Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 24-дән алып 31-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азаттык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.